Ахмет Байтұрсынұлы. Қарақ мысал. Маймыл. Жер жыртты, ерте тұрып қара шекпен. Қашаннан кәсібеді егін еккен. Асырап қатын бала еңбегімен, кіседі күшін жегіп ауқат еткен. Ертеден кешке дейін дамыл алмай, өткізді ұзақ күнді қызметпен. Жарайды бәрекелді сабазай деп, алғысты берді оған өткен кеткен. Күншілік етті бұған маймылдадан. Мақтауды маймыл түгіл сүйеді адам. Осындай жұрттан мақтау алмай тұғын, ойлады мен кеммін бе, деп анадан. Маймылдың көзі түсті томашаға. Енді жұрт қалсын, дейді тамашаға. Томарды бір көтеріп, бір сүйретіп, бүлінді өз-өзінен оңашада. Томар мен домалайды ойға өрден, біресе арқалайды алып жерден, өкпесін шапқан аттай баса алмайды, денесі көрінбейді аққан терден. Сарп етті жан аямай маймыл күшін, ешбір жан мақтамады еткенісін. Сықылды осы маймыл адамдар көп, көрсетіп неғылайын ашып түсін. Не бітер күшті орынсыз жеккенменен, шығарма тасқа егін еккенменен, ойлама алғыс абырой аламын деп, пайдасыз құр мехнат еткенменен. Мақсұтқа ойын алған жете алмайсың. Мал шашып құрдалаға төккенменен, пайдалы істен алар абыройың кетпейді кейін қарай тепкенменен. Орынды болса еткен михнатың, халықтың түсірерсің ілтипатын. Пәленші бәрекелді жарайды деп, шығады сол уақытта жақсы атың.